të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkur 20 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët thonë se Kosova ka bërë pak progres në procesin e integrimit evropian. Nga muaji dhjetor, qytetarët e Kosovës se nuk do t'i paguajnë faturat e rritura të energjisë elektrike. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar legjislacionin për taksa. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar atë që është përshkruar si rishkrimi më gjithëpërfshirës i legjislacionit amerikan për taksa në më tepër se 3 dekada. Legjislacioni është miratuar mbrëmvon me 51 vota për dhe 48 kundër, ndërsa protestuesit në galerinë e Senatit kanë brahuritur kundër këtij legjislacioni. Pas kësaj, ata u detyruan të largoheshin nga salla. Dhoma përfaqësuese disa orë më herët e miratoi këtë mas me 227 vota për dhe 203 vota kundër. Republikanët e kanë shumicën në të dy dhomat e Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Për miratim përfundimtar, legjislacioni duhet të miratohet përsëri në dhomën përfaqësuese sonte më vonë. Nëse kalon siç pritet, atëherë kjo do të ishte fitoria parë madhore legjislative e presidentit amerikan Donald Trump prej janarit të këtij viti kur filloi presidenca e tij. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka miratuar një rezolutë me të cilën dënohet të shkelja të drejtave të njeriut në Krime. Ky dokument i iniciuar nga Ukraina dhe më tepër se 30 vende të tjera është mbështetur nga 70 shtete. Kundër votuan 26 vende përfshi Rusin, Bielorusin, Kazakistanin dhe Kinën, ndërsa afro 76 vende abstenuan nga votimi. Me këtë rezolutë dënohet okupimi Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë dhe shpallet mosnjohje e aneksimit. Po ashtu dënohen abuzimet dhe diskriminimi kundër tartarëve të Krimes dhe grupeve të tjera etnike në gadishullin e Krimes. Ky dokument është i dyti i Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për Krimen. I pari ishte miratuar në dhjetor të vitit të 2016 dhe ishte mbështetur po ashtu nga 70 vende. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara do të mbajë nesër një seancë të rrallë të jashtëzakonshme me kërkesë të vendeve arabe dhe muslimane për vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për njohjen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. I dërguari palestinez në OKB Riyad Mansour tha se në asamblenë me 193 anëtar do të votohet për rezolutën me të cilën kërkohet që presidenti Trump ta tërheqë vendimin e tij. Një rezolutë e tillë para dy ditësh është refuzuar me veto të Shteteve të Bashkuara në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Mansour tha se shpreson për mbështetje të gjerë për këtë rezolutë. Megjithëse votimi për këtë rezolutë nuk është obligues, ai ka peshë politike. Ambasadori amerikan në OKB, Nikki Haley, në rrjetin Twitter ka shkruar se Shtetet e Bashkuara do t'i mbajnë mend ata që votuan kundër asaj, që ajo tha se ishte zgjedhje e popullit amerikan për Jerusalemin. Një gjykat në Vjenë në mbrëmje ka hedhur poshtë kërkesën e Spanjës për ekstradim të oligarkut ukrainas Dimitro Firtash, duke thënë se Madridi nuk ka paraqitur prova të mjaftueshme për lidhjen e Firtashit me krimet e dyshuara. Miliarderi Firtash, 52 vjeçar, ballafaqohet po ashtu me kërkesë për ekstradim nga Shtetet e Bashkuara, ku ai akuzohet për përpjekje për pagesë të 18.5 milion dollarëve rishfet me qëllim që të fitonte të drejta për minjera në Indi. Firtash i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat dhe thot se ato janë të motivuara politikisht dhe synojnë kufizimin e ndikimit të tij politik në Ukrainë. Firtash ishte donatori kryesor për ish-presidentin e Ukrainës Viktor Janukovic, i cili mbështetej nga Rusia para se ai të përmbysej në shkurt të vitit 2014. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, ekspertët thonë se perspektiva evropiane e Kosovës dhe tërë Ballkanit perëndimor është premtuar që nga viti 2003, kur është mbajtur samiti Selanikut. Mirë po ata thonë se nëse bëhet një analizë progresit të Kosovës në procesin e integrimit evropian, shihet se sa pak progres është arritur. Kronike Arton Konushevcit.
Labinat Grejqev, si studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare, tha për Radio Evropa e Lirë se perspektiva evropiane e Kosovës dhe tërë Ballkanit perëndimor është përmendur që nga viti 2003, kur është mbajtur samiti Selanikut me 2003 ndërmjet BE-s dhe vendeve të Ballkanit perëndimor.
Pra vetëm nëse bëjmë një analizë të progresit të Kosovës nga viti 2003 deri më tani, në procesin e integrimit evropian, e shohim se sa pak progres është arritur në këtë drejtë. Pra, pa pasur njohje nga gjitha shtetet antarë të BE-s, Kosova nuk mund të lëvizë para në proceset e integrimit evropian.
A i mendon se një marrëveshje eventuale finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në fund të vitit 2018 apo në fillim të vitit 2019 do të mund të përshpejtonte integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe hapjen e një kapitulli konkret për integrim të Kosovës në këtë union?
Gjithmonë po themi nëse kjo marrëveshje do të nënkupton të njohje reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe nëse kjo marrëveshje facilitohet dhe garantohet nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aktor tjerë relevant në marrëdhëniet ndërkombëtare. Por ideja është që zgjidhja mbase më e mirë pas kësaj marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nëse një gjë e tillë ndodh, do të ishte që integrimi në BE i tërë vendeve të Ballkanit perëndimor të ndodhë në pako dhe jo një nga një.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj pas një takimi të zhvilluar me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se rruga e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian është e pakthyeshme dhe se Kosova meriton një trajtim të barabartë. Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Ilir Deda, antari Komisionit për Integrime Evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se perspektiva evropiane e Kosovës është e lidhur me përmirësimin e raporteve me shtetin e Serbisë dhe se rrugëtimi i Kosovës nuk është i njëjtë si i shteteve të rajonit.
BE-a gjatë gjithë kohës e konfirmon perspektivën e Kosovës. Tash, ajo që ka do të thotë është që ne duhet maksimum për brenda 18 muajsh ta nënshkruajmë marrëveshjen e obligueshme ligjore për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë, edhe Kosova do të antarësohej në Kombet e Bashkuara, edhe do të fitonte statusin e kandidatit të BE-s si shtet i pavarur.
Deputeti Deda tha se rrethanat në të cilat ndodhet Bashkimi Evropian duhet të shfrytëzohen nga Kosova, por njëkohësisht edhe të kryen obligimet që ka vetë shteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës që nga përfundimi i luftës i kanë paguar faturat e energjisë elektrike edhe për konsumatorët e pjesës veriore të Kosovës. Por nga ky muaj faturat e energjisë do të ulen për 3.5% sa vlerësohet se është paguar për qytetarët e asaj pjese. Kronike Nadije Ahmetit.
Adelina Murtezaj, zëdhënësën e zyrën e regulatorit e energjisë elektrike, tha për Radio Evropa e Lirë se i kanë njoftuar operatorët energjetik që të zbatojnë vendimet të gjykatës për anulimin e vendimit paraprak në lidhje me faturat për qytetarët e komunës veriore.
Për shkak të vendimit të gjykatës, e cila specifikon që humbjet e veriut nuk duhet të kalkulohen në faturat e konsumatorve, ZRE ka njoftuar operatorët që humbjet e shkaktuara në veri të vendit të mos llogariten më në faturat e konsumatorve dhe i ka njoftuar ata që sipas llogaritjeve të ZRE-s, ky ndikim në faturë është prafërsisht 3.5%.
Ndryshe për këtë problem, avokati popullit në muajin prill të këtij viti kishte iniciuar hetime duke dërguar lëndën edhe në gjykatë. Kurse gjykata e apelit ka marrë vendim që zyra regulatorit e energjisë elektrike të pezulloj vendimin që rryma shpenzuar për atë pjesë të faturohet për qytetarët e rajoneve tjera. Përfaqësues të shoqërisë civile këtë vendim e konsiderojnë pozitiv, por jo të mjaftueshëm. Dardana Bazi, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP, thotë se ZRE-ja duhet të sqaroj konsumatorët, pse pa dijen e tyre kanë paguar energjinë shpenzuar për qytetarët e pjesës severiore të Kosovës.
Pra, ne mendojmë që këtu ka bazë edhe për një hetim të gjerë të organeve të rendit në lidhje me atë sa ka pasur shkelje të dispozitave të tjera ligjore për fshir ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, i cili është i qartë në atë se duhet të ketë çmime të dukshme dhe të qarta për konsumatorët kur ata paguajnë energjinë elektrike.
Abazi dyshon se në faturat e konsumatorëve të rregullt llogariten edhe shpenzimet që bën nga humbjet komerciale dhe teknike.
Ne konsiderojmë që ZRE-ja duhet jetë transparente dhe të tregojë që nuk është fjala vetëm për pjesën veriore të cilën ne e paguajmë, por ne paguajmë për të gjithë pjesën e humbjeve komerciale që ndodh në nivel të Republikës. Edhe kjo përbën shkeljet të dispozitave ligjore, shkeljet të barazis para ligjit për shtetarët, shkeljet të ligjit për mbrojtjen e konsumatorit dhe të dispozitave të tjera në fuqi.
Por Adelina Murtezaj e mohon një qëndrim të tillë duke treguar se në fatura janë llogaritur vetëm humbjet e pjesës veriore.
Operatorët vazhdimisht bëjnë padi tek organet kompetente ndaj keqpërdoruesve të energjisë elektrike, por në përgjithësi ne nuk kemi vrejtur ndonjë ndikim në uljen e këtyre humbjeve.
Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s që ta ndëshkojë Iranin për atë që ajo cilësoi si sjellje destabilizuese dhe shkelje rrezikshme e embargos armatimit të OKB-s. Por Rusia e ka përjashtuar mundësinë e vendosjes së sanksioneve dhe është angazhuar për dialog. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Duke folur mbrëm më vonë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ambasadorja amerikane Nikki Haley tha se sulmi me raketë balistike kundër Arabisë Saudite nga kryengretësit Sheikh Houthi në Yemen ishte sirene kuqe ndezëse për këtë këshill. Ajo po ashtu theksoi se aksioni i kishte të gjitha shenjat e sulmeve të mëparshme me përdorim të armatimit të dërguar nga Irani. Arabia Saudite ka njoftuar se ka interceptuar një raketë e cila për ca ke kishte pallatin e mbretit Salman dhe e ka akuzuar Iranin për furnizim të kryengretësve me armatim. Irani, me popullatë shumit shiite, i ka hedhur poshtë akuzat për furnizim të kryengretësve Huthi, të cilët luftojnë kundër qeverisë së Jemenit dhe koalicionit ushtarak të udhëhequr nga Arabia Saudite, që sundohet nga sunitet. Është vetëm çështje e kohës para se një raketë e tillë ta qëllojë cakun, tha ambasadorja Haley, dhe ka shtuar se nëse ne nuk bëjmë diçka, do ta humbim rastin për parandalim të dhunës së mëtejshme nga Irani. Javën e kaluar, zonja Haley u ka treguar reporterve në Washington në copë të një rakete, për të cilën tha se paraqet dëshmi të pakontestueshme se Irani ka furnizuar kryengretësit Huthi me raketa në dy raste të sulmeve të mëparshme kundër Arabisë Saudite, dhe theksoi se ajo do ta shtrojë këtë çështje në Kombet e Bashkuara. Gjatë fjalimit të saj në mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ajo theksoi se duhet të shqyrtohen sanksione lidhur me atë që ajo e vlerësoi si shkelje e qartë e Iranit të embargos së Kombeve të Bashkuara për shitje të armatimit në Yemen dhe ka mbajtur përgjegjëse Gardën Revolucionare Islamike të Iranit për shkelje të disa rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Por zëvendës ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vladimir Safronkov me të shpejtë ka hedhur poshtë mundësinë e sanksioneve, duke kërkuar që të braktiset gjuha e kërcënimeve dhe sanksioneve dhe të fillojë përdorimi i instrumenteve të dialogut. Safronkov tha se Këshilli duhet të koncentrohet në zgjerimin e bashkëpunimit dhe besimin reciprok me Iranin. Kjo mbledhje e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ishte thirrur për të diskutuar për raportin e këtij muaji të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, në të cilin thuhet se Irani po bashkëpunon me marrëveshjen atomike, e cila synon kufizimin e aktiviteteve atomike iraniane në këmbim për lehtësim të sanksioneve. Por raporti po ashtu thekson se Teherani ndoshta e ka ignoruar ftesën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për ndaljen e zhvillimit raketor balistik, që ishte përfshirë në rezolutën për marrëveshjen atomike. Irani dhe Rusia konsiderojnë se kjo pjesë e marrëveshjes nuk ishte obliguese. Sekretari Guterres tha se OKB-ja po zhvillon hetime nëse Irani i ka furnizuar me raketa balistike, të cilat kryengretësit Huthi i kanë përdorë në sulmet kundër Arabisë Saudite. Përfaqësuesi rus Vladimir Safrankov e ka akuzuar sekretariatin e OKB-s se ndërmerr hetime pa miratim paraprak të Këshillit, duke theksuar se nuk ka as autoritet e as njohuri. Pas së sulmit të djeshëm raketor të kryengretësve Huthi, Departamenti Amerikan i Shtetit e publikoi një kumtes ku theksoi se është thellë i shqetësuar nga aksionet agresive të kryengretësve Huthi, të mbështetura nga armatimet e avancuara iraniane që e kërcënojnë sigurinë rajonale dhe zgjasin konfliktin në Yemen. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ekspertët thonë se Kosova ka bërë pak progres në procesin e integrimit evropian. Nga muaji dhjetor, qytetarët e Kosovës nuk do t'i paguajnë faturat e rritura të energjisë elektrike. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar legjislacionin për taksa. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiq. Ju urojmë çaste të mira.